Velkommen til Travsnak og vores første afsnit. Tro det eller lad være, så er Travsnak inde på sin fjerde sæson, og jeg har tænkt mig at fortsætte med at levere podcasts omhandlende alt inden for travsportens verden, også i 2024. I dette afsnit får du et interview med træner Morten Friis, hvor emnerne favner bredt, såsom de nye animeringsregler, hestevelfærd, træneransvar, og selvfølgelig også om Morten selv, sin dagligdag og stallen. Hestesportens gala står for døren, og som altid er der debat om de nominerede. Jeg har talt med sportschef René Jensen, som fortæller om, hvordan komiteen udvælger de nominerede, samt om der kan blive åbnet for nominering af danske heste, som ikke har startet på dansk grund. Smukke Garfield skifter spor og skal nu være avlshængst. Sammen med Jeppe Juhl fortæller vi historien om et af de største talenter nogensinde i dansk travsport. Travsnak har fornøjelsen af at have fat i skivetræner Morten Friis, som har en lille break fra dagens træning, inden han skal til trav i Skive på en fredag, hvor sneen har væltet ned. Morten, allerførst, hvordan er det at træne heste i det her betingelse, vi har lige nu?
Jo, men det er klart, som alting er lige pt, så er livet som travtræner vel ikke ligefrem luksus. Der er mange timer i traktoren, og der er ufattelig mange ting, der betværligt gør dagligdagen, synes jeg. Det er klart, det er smukt, når man kigger på det, men det er godt nok irriterende at arbejde i.
Det må det være. Uanset hvad, så skulle du ud på en eller anden måde holde dine træningsbaner klar.
Jamen altså, jeg har faktisk brugt rigtig meget tid i traktoren her de sidste par måneder, fordi vi har prøvet at se, om ikke vi kan holde banerne herhjemme på gården i træningsbar skik, og det har faktisk lykkes rigtig godt, så der har været mange timer i traktoren, men når så man kan træne på det, så gør det ikke så meget.
Nej, men ellers er alternativet at køre ind med hesten til skivetrav, det er jo ikke så langt trods alt.
Ej, jeg har 10 km ind på skivetravbanen, så det er jo meget, meget nemt at køre derind og har stald og det hele og hestet inde på banen også. Og det er jo sådan, at vi har fantastisk forhold inde på travbanen i Skive, og de gør en enorm indsats for, at vi kan træne hele året rundt. Så det er et sted, som hvor tingene de i hvert fald er 100% i orden.
Okay. Men normalt, når jeg indleder en snak med en træner eller en anden person i sporten, så spørger jeg gerne ind til, hvordan det startede med travsport. Men det spørgsmål, det behøver jeg ikke stille dig, Morten, for du er jo i sjældent grad et resultat af din opvækst i en travfamilie. Som jeg husker det, så har du altid været bidt af travsporten. Men har det været givet, at du skulle være træner?
Nej, det har det vel ikke. Altså, jeg er vel ud af en af de største travfamilier inden for sporten, tror jeg, og så med en far, der har været træner i mange år, og to brødre, der er gået op i trav, og har valgt en anden levevej end travtræner, så var det kun én, det hang på, så er jeg ligesom nødt til at bære den videre.
Ja, det er rigtigt.
Men jeg synes jo, at det her med hest, det har altid sagt mig noget. Jeg har altid været med min far rundt, jeg har altid kørt ponyløb, og det har altid sagt mig noget, og jeg har altid været fascineret af hestene. Jeg har prøvet at arbejde med mange forskellige ting, men det har aldrig været noget, der har bidt sig fast. Mm. Og to måneder har jeg vel arbejdet andre steder med hest, hvor det jeg kunne simpelthen ikke få tiden til at gå. Så det har bare været spildt.
Ja, det kan man sige. Men jeg kan også huske, dengang du var knægt, Morten, der hvis du ikke kunne komme med din far til trav, så tækkede du dig med hos andre trænere for at komme med rundt.
Ja, det er sket meget. Jeg har heldigvis haft det rigtig, rigtig godt med alle, nu er det blevet kollegaer i dag, men alle de her fantastiske mennesker inden for sporten, der har altid været med til at rejse rundt på de forskellige baner, der har jeg altid været god til at snige mig med.
Ja, men som du selv er ind på, så er det et 24-7 job, det her med at være travtræner, og der er sjældent en ledig stund på dagen.
Ja, men vi har jo selvfølgelig, vi bruger mange timer på hestene, og det er jo fordi, det er vores hobby, samtidig med, at vi lever af det. Og det er jo et privilegium. Men jeg så også sige, vi kan jo tilrettelægge vores hverdag, og vi kan sørge for, at skal man med ud og se børnene lave en eller anden ting, så kan vi lave efter at komme med til det, hvis det ikke er lige på en løbsdag selvfølgelig. Mm. Og det er jo et privilegium frem for mange andre mennesker også.
Ja, men er du blevet bedre til at tage tid ud til andre ting, end du har været tidligere?
Det er der absolut ingen tvivl om. Det er jeg faktisk blevet meget bedre til. Jeg har ikke været god til det førhen, men siden vi har fået Mikkel, der må jeg sige, at der er blevet meget bedre til at lige at tage med ud og opleve nogle andre ting.
Ja, det skal man også huske på. Men jeg kunne forestille mig, som du selv nævner, din familie, der er Tineke, alle mulige er travtosser, kan man vist roligt sige.
Jamen, det er jo... Det
når I nu mødes, Morten, er, snakker I så kun om trav?
Hakker det?
Jeg siger, når I nu mødes, Morten, snakker I så kun om trav?
Nej, absolut ikke. Absolut ikke. Så meget det går selvfølgelig på trav, men der bliver også tid til, at vi sådan lige skal vende verdenssituationen. Vi har mange, mange ting, vi går op i familien også.
Okay, så det er ikke bare trav det hele?
Ikke det hele, men meget af det der.
Ja. Men din far, John, der, han er jo stadigvæk, selvom han er blevet pensionist, så er han jo stadigvæk med hver dag ind på banen for eksempel og hygge sig med det.
Jamen han har jo stadigvæk, min morfar har gården, hvor de har en 12-14 heste opstaldet lidt hele tiden, og det er jo sådan, at det, han kan ikke slippe det, og han er jo en uundværlig hjælp for mig i hverdagen. Han går til hånden og virkelig giver den op med, så det er jo fantastisk, at han kan blive ved med det i den alder, han har. Vi er nødt til at sørge for at holde ham lidt i gang.
Ja, det er rigtigt, men jeg hørte en lille fugl synge om, at han er ved at uddanne sig til equipagekontrollant.
Ja, han er praktikant under Henrik Lund, så det er to, der rigtig kan se hinanden anden.
Ja, men det lægger lidt pres på dig, Morten, fordi det ville være pinligt, hvis din fatter han snubbede dig i et eller andet, der ikke var i orden.
Ja, det var da ikke rart. Det var da ikke rart, men nu er det også dem, der kommer og fortæller en, hvis man har lavet noget i sådan en løbsammenhæng, og det kan jo ske.
Ja, det kan jo ske. Det er rigtigt. Men ellers om din stald, Morten, træningslisten, den rummer omkring 30 heste. Kasper Fod er at jogge i stallen, og jeg lige knyttede bånd til Magnus M. Nielsen, og plus Tineke, staldpiger og en masse frivillige. Der er stor opbakning til din stald.
Jamen, det er der faktisk. Altså, jeg har, som jeg ser det, så synes jeg selv, jeg har en af de bedste stalle. Sådan, jeg vil ikke bytte med nogen. Jeg har en masse mennesker, der kommer og hjælper mig i det daglige. Jeg har en masse mennesker, som bakker op hver eneste gang, der er noget. Og det er det, der ligesom jeg sætter stor pris på. Det er jo, at vi kan finde ud af at gøre det sammen. Og det er ikke kun min fortjeneste, hvis det går godt. Det er selvfølgelig mig, der skal tage øretæven, når det ikke går godt nok. Så er jeg ikke for gjort det godt nok hjemmefra. Men altså, vi er mange, der kan hjælpe hinanden om at få det til at lykkes i hvert fald.
Ja. Hvordan fungerer samarbejdet med Kasper Fod?
Jamen, det fungerer rigtig, rigtig godt. Kasper er en rigtig dygtig hestemand og har gjort det fantastisk i USA. Og inden han tog til USA, var han jo også i min stald. Og jamen, Kasper er jo bare kommet tilbage i hverdagen. Han ved, hvordan tingene skal være og kan tage meget af sig selv og have lavet lidt anderledes. Vi prøver at se, om vi kan have dem klar lidt tidligere. Og det bliver spændende, synes jeg.
Absolut. Og Magnus der, hvordan kommer han til at indgå i stallens arbejde?
Magnus, han arbejder på travbanen sammen med Kasper, med de unge heste, og Thor, der også står derude. Men Magnus er jo en rigtig god tilskud i stallen. Jeg har set ham igennem mange år. Han har været igennem de sidste 3-4 år ved Morten Juhl, og så har han været en tur op på Bo Vestergaard. Men Magnus er jo også ud af en hestefamilie, og er et rigtig godt hestemenneske. Han er en af dem, hvor fremtiden den også tegner rigtig lys for.
Ja, han er en fremragende kusk.
Ja, det må jeg sige, det synes jeg bestemt. Han gør det fantastisk, og det er jo det, der er med de to unge mennesker, man har i stallen nu. Det er jo det er to virkelig dygtige chauffører også, som man ikke har nogen skrubler med at sende ud og køre med andre folks heste. De gør det super, begge to.
Absolut. Noget, som I træner går og grubler over hele tiden, det er det her med træningsmetoderne, som udvikler sig hele tiden. Hvordan holder du dig opdateret med at følge med, hvad der sker?
Jamen, jeg følger meget med. Jeg læser rigtig mange artikler og sådan noget om, hvordan og hvorledes, og ser mange videoer fra mange forskellige træner og sådan noget. Men mest af alt, så er det jo, at man har en filosofi om, at hestene går deres intervaller, og får man gjort det rimelig kontinuerligt, og får bygget krop og muskler op på dem, jamen, så synes jeg, at hestene hen ad vejen, så begynder de jo at sætte sig og blive rigtig vedløbsheste. Og det, man kan se og kopiere dem rigtig meget igennem alle andre, men man er også nødt til at have sin egen idé om det.
Selvfølgelig. Og hvad går din egen idé om det lige ud på lige nu?
Jamen det er jo, at man skal selvfølgelig, hvis man har en unghest, så skal man køre rigtig mange kilometer med dem, før man begynder at forlange alt for meget af dem. Og det synes jeg, der er vigtigt, at man får det gjort og får lejet farten lidt i dem. Og det samme med lidt ældre heste, ikke? De skal have deres rytme, hvor de går deres intervallarbejder, men man skal også huske, at de skal også nyde livet en gang imellem og lige have en tur i skoven og lige få lov til at trække vejret og hygge sig. Det bruger jeg meget tid på.
Ja, så hestene, de også trives sådan rent psykisk med det hele?
Ja, lige nøjagtigt. De skal have lov til at se noget nyt en gang imellem og ikke bare gå deres heat.
Så lad os tage det næste emne op. Det er jo hestevelfærd, som er et kæmpe emne lige nu inden for alt mulig form for hestesport. Inden for ridesporten har der jo været meget snak om Helstrengssagen osv., og der findes elementer ude i samfundet, som er meget imod det her med, at man bruger heste i konkurrence øje med. Men hvad betyder hestevelfærd for dig, hvis du ser på en travhest?
Jamen hestevelfærden, den ser jeg jo i, at der er ingen, der kan gøre det bedre, end vi gør det med vores vedløbsheste. Vi fodrer dem, og vi passer og plejer dem efter alle kunstens regler, for at de skal kunne præstere, når vi trækker dem til vedløb. Det, jeg synes, de glemmer rigtig meget i vores verden her, det er jo, at vores heste er avlet til at skal være vedløbsheste. Det er ikke ligesom, når man starter tilbage med, at de var vant til at trække en vogn eller en plov. De her, de er avlet til at være vedløbsheste, og de er ikke tilfredse, hvis ikke de får lov til at brænde lidt krudt af en gang imellem. Og så skal man tænke på, sådan som vi passer og plejer vores heste i dagligdagen, det er jeg ikke sikker på, at de gør ret mange steder.
Nej, men der er jo et konkurrenceelement i det her, Morten, og der var jo nylig været en artikel på ridhesten.com, hvor man jo sætter fokus på, at beriderne køber heste ind, som i træningen blev udsat for et unødvendigt hårdt pres, for ligesom at gøre dem klar til at blive solgt videre. Det samme konkurrenceelement er der jo for dig som en travtræner. Når du får den hest ind, så er der jo også et pres på for dig til at få den til at yde nogle resultater. Risikerer man ikke at komme til at presse hestene for hårdt?
Det kan man godt. Det kunne man jo godt risikere, men jeg synes bare, rundt omkring synes jeg bare, man ser et tydeligt billede på, at folk er blevet meget bedre til at forberede hestene i den meget mere grundtræning, så de tager bedre imod og ikke går så meget i stykker, som de måske gjorde førhen. Det synes jeg jo, at det kan jo være, det kan man tage, som man vil, men altså, jeg synes, at det der dyrevelfærden i det, det er jo, at man får trænet og gjort det hele rigtigt, så hesten ikke går hen og går i stykker, og det, jeg synes aldrig, man ser mere i forhold til, som man ser de her billeder fra rideverdenen af, at man presser dem mere, man slår dem med en pisk, og man, det ene og det andet, og det synes jeg ikke, man gør.
Nej, men der er jo igen, altså der er jo det der konkurrenceelement, og man risikerer at komme til at skade hesten, så den skal behandles. Men ser du det som en del af det, eller det er jo selvfølgelig noget, jeg prøver at undgå?
Jamen det er selvfølgelig noget, vi prøver at undgå, men jeg vil så også sige, at fordi vi behandler hestene, det er jo faktisk ikke fordi de får skader. Det er jo fordi man vil gerne sørge for, at hestene har det så godt som overhovedet muligt, og sørge for, og det er jo det samme, hvis man selv går og døjer med en skulder eller noget, man får lidt kortisonen sprøjt ind i et led. Altså, så har man, så det tager, hvis man har lidt smerte, så tager det smerterne, og hesten får jo et meget bedre liv, hvis man tænker på dyret i hvert fald.
Ja, og samtidig giver den pause, de har behov for også.
Lige nøjagtigt.
Ja. Der er også kommet meget mere fokus på det her med hestene i forhold til SIBA. Sund hest er implementeret, og der er et stort krav på dig og andre, der starter heste, om at de heste, I starter, er 100% i orden. Føler du, der er kommet større pres på dig i forhold til det?
Nej, jeg føler faktisk ikke, der er kommet større pres på mig. Jeg synes jo bare, at nu får folk, de må heller ikke engang komme og tjekke vores vedløbsheste, for at se, om de er i vedløbsmæssig skik. Jeg har heldigvis ikke, som jeg lige kan huske, umiddelbart set nogen, der er blevet slettet på grund af det her SIBA. Det er jo sådan, at der er jo ingen, der stiller til start med en hest i dag, der er 80% i orden. Hvis man har en hest, der man tager til løb med, så forventer man jo, at den er klar til løb. Og den kommer ikke med sår på benene eller på kroppen eller noget. Det er jo der, hvor de går klar til vedløb, og man ikke vil risikere noget. Det er jo også en business for os, at hesten er i orden og præsterer godt.
Ja, selvfølgelig, ellers tjener det ikke nogen penge, og det er jo selvfølgelig interesseret i. Men jeg synes jo, Morten, at gang på gang, så ser jeg løbsrapporterne, at en eller flere heste i løbene, de får startforbud, fordi de underpræsterer. Hvordan ser du på det?
Jo, men det kan jo have mange, det er mange ting, der spiller ind der. Det er jo, har en hest en lille halsbetændelse, eller blodprøverne ikke 100% i orden, så kan det jo være noget, der først viser sig, når der er 500 meter til mål. Og så kan hesten godt tage farten af, og så er det jo heldigvis, at mange chauffører, de slår ud i banen og siger, det var så det for i dag. Og hesten var ikke på top, og så får man de her 10 dage startforbud, og det er rent naturligt, for vi går jo hjem og finder ud af, hvorfor hesten får de her 10 dage startforbud.
Okay, så det er bundet ofte i nogle skjulte ting, som først kommer til udtryk, når de er løb, selvfølgelig.
Lige nøjagtigt.
Ja. Men det fremgår stadigvæk af løbsrapporten, og personligt har jeg det sådan lidt svært med det, fordi det kan jo give et eller andet indtryk af, at I ikke starter hestene i korrekt stand.
Jamen det har du helt ret i, og det burde måske heller ikke stå der. Altså, det burde bare være noget dommerne og trænerne, de har internt, at man får lige at vide, at den hest, den skal du lige få tjekket op på, hvis der er noget og eventuelt tager en forklaring på, hvorfor stopper din hest op.
Mm. Ja, lige præcis. En anden ting, som der er meget, meget stor fokus på, det er jo det her med drivning, eller som animering, som det kaldes. Reglerne blev skærpet sidste år, og de er blevet yderligere skærpet til i år, til den her sæson. Hvordan har du det med de her animeringsregler?
Jeg har det lidt stramt med det, fordi jeg er da også en af dem, der samtidig får en af de her animeringsbøder, som de giver ud. Så jeg har det lidt stramt med det her, fordi jeg synes, vores sport den faktisk blev rigtig pæn, da jeg selv startede med sporten. Og jeg synes, vi kører rigtig mange pæne løb, og jeg synes, at det er blevet lidt... Altså, vi skal selvfølgelig passe på, at vi ikke får lavet noget overilet. Selvfølgelig skal vi det. Men jeg synes også, at den sidste skærpelse her, den er rigtig hård.
Hvad har I fået at vide om den her sidste skærpelse? Hvad er det, I skal lade være med at gøre nu i forhold til sidste år?
Jamen, der er jo faktisk ikke andet at sige, at vi skal sidde bumstille i sulkien. Vi må ikke gynge, vi må ikke, nu lyder det voldsomt at sige, slå med linerne, men altså, man må ikke tage til hesten med linerne. Selve pisken, den må du kun vise hesten og animere. Du må ikke slå hesten med pisken. Det er jo okay i min verden, slet ingen tvivl om det. Men jeg synes, at vores sport er rigtig pæn, så derfor så synes jeg, at den er hård.
Føler du, at du kan køre for bedst mulig placering med de regler der?
Ikke altid.
Nej? Hvorfor?
Det kommer jo meget an på, hvilken hest du kører os. Og kommer en hest bagfra, så er det ikke alle sammen, der synes, det er lige lidt uinspireret og løber ikke rigtig fremad. Når du så animerer den om det, så tager den fart og... Det er jo derfor, man skubber lidt på. Og det er klart, det er jo noget, der ikke skal tage overhånd, selvfølgelig. Men jeg føler, at det kan ændre lidt.
Ja. En anden ting, som jeg bemærkede her, når jeg stod nede i opløbsvinget ved staldudgangen, så er I begyndt at råbe meget mere af hestene. Der er virkelig larm på for kusken, når de kommer ind i opløbet.
Ja, det er så ikke for godt, at der er det, fordi det må vi faktisk heller ikke.
Nej, så men det er taget til, efter mine begreber.
Det er faktisk ikke noget, jeg har tænkt over, når jeg selv kører ud i løbet.
Nej, men det har jeg så. Jeg tror, det er et udkomme af, at I må ikke jage med hestene, som I før har måttet. Ja. Under alle omstændigheder, så er det jo noget, jeg vil følge op på. Jeg har en aftale med landsdommer Kim Kapling om et interview omkring det her ting i starten af februar, når han er kommet hjem fra ferie. Et andet aspekt i det, det er jo også det her med, at som jeg også vil tage op med Kim, det er, hvis vi kommer ind i et opløb i Derby, og du kører ind og spores hest, der sidder som en tændsoldat, mens en udvendig kusk, han driver hårdt på sin hest og vinder med hovedet. Hvordan vil du føle det med det?
Jamen, det vil jo føles forkert. Og det er også, det siger, at vi er mange af os atleter, der vil ud og vinde for næsten enhver pris. Nu skal man passe på, hvad man siger.
Ja.
Men vi satser alle sammen på at vinde, og vi gør en ihærdig indsats for at vinde. Dermed siger jeg ikke, at vi banker hestene eller gør noget som helst, men vi animerer vores heste, og det er selvfølgelig måske ikke så pænt at se på altid, men jeg synes bare ikke, der er nogen, hvor man siger, at de banker løs på hestene mere, som de gjorde førhen. Det synes jeg absolut ikke.
Nej. I Sverige der er det jo gået skridt videre. Der er lige været en ny sag med en svensk træner, som skal foran en domstol, fordi man mener, at han har været en dyreplager i et løb. Han er slået på en hest, som har fået mærker. Så langt er det heldigvis ikke kommet her i Danmark, men frygter du, at det kommer så langt i Danmark?
Jamen, det kan det jo hurtigt gøre. Nu har jeg været inde og læst lidt op på den sag faktisk, og det viser, at den hest, den var nyklippet, og den, det vil sige, at man tager alle hårene af den, så den har ingen pels. Og det er jo, der skal så lidt til på nogle heste, før de får en stribe. Man kan jo bare lige chatte til dem med en line eller noget, så får de en stribe, og det er altså begrænset, hvad der skal til. Så det er, jeg synes, det er noget frygteligt noget, at de kommer ud i at blive kaldt dyreplager på grund af sådan noget.
Ja, og de kan jo blive dømt til ikke at må arbejde med dyr.
Ja, det er helt forfærdeligt. Det er helt forfærdeligt.
Ja.
Det er det.
Ja. Det er vi enige om, men det er klart, at det er noget, vi kommer til at have fokus på det her i tiden fremover, både for jer aktive og også for myndigheder og for dansk hestevedløb osv. Det er et kæmpe stort fokusområde.
Jamen, det er det absolut, og det er selvfølgelig også noget, vi alle sammen skal være med til at passe på, og vi får gjort det helt korrekt. Absolut er det det. Men man skal bare sørge for, at man får gjort reglerne ens for alle.
Ja. Til at starte med, er der kun blevet uddelt advarsler og ingen bøder, og du har også selv fået en advarsel. Hvordan er kommunikationen her med dommerne? Hvad siger de til dig?
Jamen, kommunikationen med dommerne er ganske udmærket, og jeg synes jo, at de er sat i en kattepine også, fordi de har fået indskærpelser på det her, og skal give os nogle advarsler og nogle bøder for det her, og det er jo heller ingen sjov sag for dem. Så det bliver jo ikke jo hurtigt ind i noget mundhuggeri, hvis at der er nogen, der får de forkerte bøder, men jeg synes, at de er blevet gode til lige nok med de her ekvipagekontrollanter og komme og fortælle os, nu har du altså fået en advarsel, og den skulle lige tænke lidt over.
Okay, det lyder godt. Noget, der snart skal ske, det er hestesporten Skala, og der er det jo der er der blevet nomineret en del forskellige mennesker, både heste og personer inden for sporten, og det vækker jo debat hver år. For ligesom at nuancere det lidt, så har jeg lavet et interview med sportschef René Jensen, hvor han forklarer omkring de her gala-nomineringer, hvordan man udtager heste og personer, og hvem der er i komiteen osv., og det får I her. René Jensen, sportschef på Dansk Hestevæddeløb. Vi skal have en lille snak omkring årets gala-nomineringer. Hestesportens gala står nært for. Og lad os starte med, René, at du fortæller lidt om, hvordan I udvælger de her personer og heste til galaen.
Ja, det kan jeg godt. Først så skal jeg måske tage afsæt i forrige års gala. Det, der sker, når den er afsluttet, så går vi i DH Sport igennem regelværket ud fra de synspunkter eller kommentarer, der måske har været, for at se, om regelsættet så skal ændres til den kommende sæson. Det har vi så inden for årets nominering og valgt at ikke foretage nogen ændringer. Så reglerne gælder for dem, der er nomineret i år, har været de samme som dem, der var sidste år. Og det kan man så have nogle synspunkter på, men det er i hvert fald derpå, at vi starter med. Så sidder der en jury, som mødes et par gange. Den har i år bestået af følgende. Peter Jensen, tidligere travtræner og B25. Kommentator, Henrik Ebbesen, travsportsjournalist og skriver blandt andet for Hall of Fame. Og så har det været Peter Friis Pedersen, som er næstformand i DTC, og så undertegnet. Det er de fire personer, som har kommet frem til de heste og personer, som er blevet nomineret. Og det foregår på den måde, at vi mødes på Teams nogle gange starten af december, og så har vi opfølgninger i løbet af december, og så har vi den sidste gennemgang, der havde vi i år den 2. januar, for at få alle resultater med og se, at de heste eller personer, som lå på vippen, om der var noget i den sidste måned, som gjorde, at vi selvfølgelig skulle have alle resultaterne med. Så det er den gruppe, som har endevendt, kan man sige, alle lister. Jeg tager frem et statistisk materiale med sejre og resultater, som bliver sendt til alle, som så danner grund for den udvælgelse, som sker. Og det er en debat, hvor der er højt i taget, hvor man har sine synspunkter, man kommer med sine forslag og kommentarer på, hvorfor man synes, at den eller den burde nomineres. Og så sker der sådan en diskussion. Og er vi enige der? Nej, det er vi ikke fra starten af, men til syvende og sidst, der den 2. januar, så står alle bagved de navne på både personer og hester, som så bliver nomineret. Så det er en god og saglig og meget gennemgribende, vil jeg sige, udvælgelse. Så det er folk, som virkelig går op i den her opgave, som er vigtig, og som sætter mange ting i spil for selvfølgelig dem, der er nomineret, men også dem, som nu ikke slap igennem nåløjet.
Ja, men hvad kvalificerer en person til at blive nomineret? Du nævner selv et statistisk materiale, men der er der nogle subjektive parametre, som også bliver taget ind.
Ja, det gælder, men man kan sige, hovedtingen med gallerne og så videre, det er jo at vælge dem, som har været størst, bedst og dygtigst. Det er jo det, som er udgangspunktet, når vi kigger. Jeg tror også, jeg nævnte det sidste år, når du nævnte spørgsmålet på, at der har været kommentarer, hvorfor nogen ikke var med og så videre. Så er det jo ikke for, at vi skal finde, hvem der måske har haft en god sæson eller en lidt bedre sæson og så videre. Det er for, at vi skal finde dem, vi føler har været de bedste i de respektive kategorier. Det er det, der er vores hovedopgave. Så det er det, vi lægger vægt på. Så har vi et regelværk, som vi som sagt kigger på. Hvad er det for nogle kriterier, der gælder for, at man kan blive nomineret? Hvorfor kan man eventuelt ikke blive nomineret? Så det er det, vi har som udgangspunkt. Og så som sagt selvfølgelig, hvor man kigger på resultaterne og løbende følger med, og så kommer alle de der plusser og minuser ind, hvor man kan føle for den ene og den anden, hvorfor skal det være den, og hvorfor skal det ikke være den, og så videre og så videre. Så det er ikke nogen tilfældighed, når vi der for en lille uges tid siden kunne offentliggøre navnene. Det er virkelig en dybdegående gennemgang af alle de forskellige, hvis vi bruger ordet, objekter, der er i spil.
Er det frakt af mig at konstatere, at det er jydebanden, der er samlet for at udvælge de her personer?
Det ved jeg ikke, om det er frækt. Det er jo mange, som har været genganger, kan man sige. Nu havde vi jo på grund af et kedeligt dødsfald, var det jo nødt til at blive udskiftet en i komiteen, og der er en, der valgte at trække sig af nogle andre årsager. Så det er ikke bevidst, at det er nogen med anknytning til Jylland, som sidder med i den her. Det er for, at synes, det er personer, som har et stort indsigt og en god kendskab til sporten, at det er der, man sidder der for. Ikke lige nok tilfældigvis, fordi man har sin bogpæl der. Så det er ren og skær tilfældighed.
Fair nok. Der er jo været nævnt...
Jeg ved ikke, om du regner mig til jydebanden som en halvsvensker, men, ja. Og tidligere Aarhusmand, men ja.
Det var det. Nej, jeg fik bare lige et lille indslag i mit lille hoved her, da du nævnte navnene. Men der har jo været nævnt nogle specifikke navne, som flere folk ikke finder, at der er på listen, som de synes burde være på listen. Men du fortalte mig lige, inden vi lavede det her, at du vil ikke gå ind i nogle diskussioner om specifikke navne. Hvorfor vil du ikke det?
Nej, men altså, nu har vi jo offentliggjort dem, der er blevet nomineret, og det er klart, at der er jo rigtig mange, som har været tæt på, og som ikke er blevet nomineret, men det er jo ikke det, der er meningen med gallerne at nævne dem, som ikke er blevet nomineret, og hvorfor de ikke slap igennem, kan man sige. Vi er som sagt, efter den her grundige gennemgang, blevet enige om de her heste og kuske, det er dem, som vi til syvende og sidst har sagt, at jamen, der går grænsen, og der er forskel på den eller den, og derfor kommer den ene med, og derfor kommer den anden ikke med. Så at, det er klart, den allerstørste gruppe, det er jo dem, der ikke er nomineret. Det er jo ganske få navne, både på hest og togbenet, som er blevet nomineret. Så at der er fint, at der er debat, og folk kan have nogle synspunkter og nogle... kommentar på, hvorfor den ene og den anden, og det, det er jo fordi, at det er noget, der interesserer folk, og det er da glædeligt. Og så har man selvfølgelig forskellige synspunkter, men jurens valg er vi som sagt enige om, og vi føler, at de navne, som er blevet præsenteret, at det er de rigtige, og dem, der fortjener at blive nomineret. Og så er der mange, der har lavet rigtig gode præstationer, som har været lige ved næsten, og vi håber bare, at måske nogle af dem dukker op til næste års nominerede navne.
Lige præcis. Blandt de ældre heste kan man måske strengt tage sige i hvert fald en hest, som er dansk opdrætter af dansk ejet, vel har lavet den største præstation sidste år. Det er Erik Diehl, som vandt Harberhanovers løb og har leveret masser af flotte præstationer i et par søstervanger til næsten 1 million i USA. Men det er jo to heste, der både er dansk opdrætter af dansk ejet, men som ikke kan nomineres, fordi de ikke har leveret en start på dansk jord. I en travsport, der bliver mere og mere internationalt, er det så en regel, der egentlig er helt fair over for de her heste?
Ja, det kan man jo sætte spørgsmålstegn ved, og det er jo lidt af de spørgsmål, som kommer op, når der skal laves evaluering, som jeg siger, efter galaen, altså noget, der kan træde i kraft her, som kan gælde i 2024. Jeg ved, at den her regel blev lavet om for nogle år siden, inden at jeg blev ansvarlig for den her jury. Og reglerne, som det står, er jo, at det gælder, at de skal være dansktrænet, og kun resultater i dansk træning tæller med. Hesten skal videre have gjort mindst én start på dansk grund. Det er kriterierne for at blive valgt som års ældre hest. Og jeg tror, at man lavede det om, fordi man for nogle år siden havde en Ecuride, som jo også var danskfødt og dansk opdrettet, selvom den nok ikke har sat så mange af sine dage på dansk jord. Og var det det, man ville have, når vi nu skal kåre det bedste, som vi har i Danmark, at vi skal hylde vores egne og vores nærmeste? Det var det, der var årsagen til, at den her kategori, den blev ændret. Om det så stadig er fuldstændigt. Sidste år havde vi en Extreme, som var 2 år i paralympetravet, og som ikke startede i Danmark, og som så desværre blev skadet, som heller ikke kunne nomineres, og i år der så nogle navne som Erosola og Erik Diehl, som du nævner. Så længe regelsættet det er som dem, så har vi valgt de navne, som var aktuelle i år, og så må der så komme til en diskussion lidt senere om den her kategori, at den skal ændres. Det kan jeg gode grunde ikke svare på her nu, men det er i hvert fald det, der er forklaring til, hvorfor at de navne, du nævner der, de ikke er med.
Ja. Er der andre ting, som du lige nu her tænker, kan files på i forhold til reglerne til udtalelse næste år?
Ikke umiddelbart. Jeg har ikke fået mange synspunkter på, hvordan at regelsættet det ser ud. Der kan være noget i en enkelt kategori, hvor vi har noget aldersrelateret. Om det skal være de her 30 år for kometen eller ej, som har været nævnt. Men det er også de eneste to ting. Ellers så er det de andre er rimelig tydelige og klare. Så som udgangspunkt, så er det som sagt regelværket, som fortsætter. Men det kommer altid til gennemgang, også for at se, at er det rigtigt, eller er det forkert? Og det er jo ikke rigtigt et spørgsmål, synes jeg, man kan svare ja på. Nogen vil synes det ene, og nogen vil synes det andet. Så jeg synes jo ikke, det er noget, der er oplagt, uanset om man vælger det ene regelværk eller det andet, for at tilgodese alle. Jeg tror ikke, man kan tilgodese alle med det, men man kan have synspunkt på, at man måske gør det bedst på den ene måde, eller på den anden måde.
Ja, men en ting var der i hvert fald nyt, som jeg forstod det, det var, at er der en sag mod en verserende træner, så kan vedkommende ikke nomineres, altså i forhold til på Vestergaard. Det var vel noget nyt i forhold til det?
Ja, det var en beslutning, som bestyrelsen i Dansk Hesteløb, de traf inden, at navnene skulle nomineres, så det har du ret i. Det var noget nyt i forbindelse med galaen, ja, så det måtte vi selvfølgelig forholde os til.
Men alt er klapper der klart nu, og til en stor hestesportens galler, vi håber på, at det bliver en stor aften. Tak for snakken, René. Ja, Morten, din bror, Peter Friis, han er jo med i den her komité sammen med Henrik Ebbersen, Peter Jensen og René Jensen, og som René han forklarer, så vil han ikke gå ind i selve, altså det her med personer, hvilke personer, der er udtaget, og hvem, der ikke er udtaget, men det er jo noget, der vækker følelser hvert år om det her med gallenomineringer. Kan du forstå det?
Jamen, det kan jeg godt forstå, og nu, som du siger, så sidder min bror med i det her, Det er ikke sådan, så han kommer og spørger mig, hvem synes du, der skulle være nomineret. Det er nogle beslutninger, de selv tager absolut af det. Men derfor har jeg også min egen holdning om det. Og jeg kan også godt se, de skal vælge nogen. Og så længe man kun sidder en 4-5 personer og skal stå for det, så er det også svært at komme rundt om dem alle. Men jeg synes personligt, at der er et par stykker, der er gået lidt i glemmebogen i år. Men så vil jeg så også sige, at dem, der er nomineret, har også fuldt fortjent det.
Ja, lige præcis. Så det er jo der, vi havner hver år, ikke? At man synes, at kunne den og den ikke godt være nomineret?
Jamen, det er jo absolut det. Og vi har hver vores holdninger til, hvordan og hvorledes alting er gået og gjort. Men jeg vil sige, at de heste og personer, der er nomineret i år, har fuldt fortjent det. Og det er klart, at jeg synes jo også, at der er rigtig mange upcoming personer, som virkelig har gjort det godt her i 23.
Ja, præcis. Jeg lovede René at fortælle, at alle de, der er nomineret inden for ponykategorien, alle sammen bliver kåret. Så der finder man altså ikke en vinder blandt de nominerede, men man kårer samtlige unge mennesker inden for den her kategori. Og det er jo fint, at der ikke er nogen, der skal, er de unge mennesker, der skal stå og føle sig der som tabere.
Nej, lige nøjagtigt, og de skal ikke sættes op imod hinanden. Det er jo sådan, at ponysporten, den virker til at blive i Danmark, og det er jo kun positivt, og alle de, der står der, de er fuldt fortjent.
Absolut. Og hestesporten skal have løbet afsted her i februar, det er jo den uopslidelige Lone Christensen, som står for det arrangement, og arrangementet, det kan vi jo kun, det kan vi jo ikke rose nok for, Lone, der hun gør det der.
Nej, men hun er en fantastisk person for travsporten. Altså, det hun gør for aktive og for hesteejere, og for ikke mindst Jysk Vædelsbane og hele Trav Danmark, det er bare at sige tusind tak for det. Altså hun gør virkelig en indsats for det her.
Absolut. Noget, der også er op i tiden, det er jo kring doping i særdeleshed efter den her sag med Bo Vestergaard. Og i går var der en artikel på Dansk Hestevedløb, hvor man fortæller noget om det out of competition arbejde, der foregår, hvor mange prøver man laver osv. Og det er jo fint, at det kommer frem i løs, at der er fokus på det, men så er det et out-of-competition-besøg, Morten. Det har du selv prøvet. Hvordan ser du på det?
Jamen, jeg synes, at det fungerer rigtig godt. Du bliver ikke meddelt andet end lige 2 minutter, før de står om, at vi kommer sådan til at besøge. Og så kommer de og går tingene igennem, og tager et åbent prøve på nogle heste. Og jeg synes, det er ganske betryggende, når de kommer.
Ja, det virker jo meget præventivt. Det betyder jo, at du skal have styr på det medicin, du eventuelt er stående, og du skal i særdeleshed have styr på dine behandlingsjournaler på hestene.
Absolut. Det er vores træneransvar, og vi er nødt til at skal tænke over, hvad vi gør. Det er der ingen tvivl om.
Ja.
Det er blevet et af de der ting, som dengang man selv startede op med trav, der var der ikke det her. Men det er der blevet en enorm fokus på, og det er en af de ting, vi prøver på at hænge i med, så godt vi kan.
Ja, netop det her med det her træneransvar. Alt er jo dit ansvar, hvis der sker et eller andet i stallen med en eller anden hest, som bliver fundet positivt. Gud forbyde det. Men er det noget, du går at frygter i dagligdagen?
Nej, det er det ikke. Som sagt, så er der rigtig mange mennesker, der kommer her. Men der er ingen, hvor jeg går og tænker, her kunne de nu finde på at give den hest noget pulver i foder eller noget som helst. Det har jeg slet ikke den tanke, så det er, jeg føler mig meget tryg på de her punkter. Jeg synes, vores styrelærer er god til at følge i behandlingsjournalerne, når vi beder dem om det selvfølgelig, og det skal gøres. Det er en vigtig ting, og det gælder bare om at få det gjort.
Ja, og det er med at indføre nogle rutiner i stallen, så man undgår det simpelthen.
Ja, det er vigtigt. Det er vigtigt.
Ja. Det er godt at høre, Morten. Til allersidst, vi slutter dagens travsnak af med et interview med Jeppe Juhl med Garfield, som jo skal blive avlshingst her på Shadow, men måske ikke helt afslutte sin løbskarriere endnu. Det åbner Jeppe i hvert fald lidt op om. Men Garfield, det er jo en hest, som du både har set, Morten, og også mødt flere gange i løb. Hvad tænker du tilbage på, når du skal sige et par om Garfield?
Jamen, der er ingen tvivl om, at Garfield, det tror jeg personligt var en af de der heste, hvor vi tænker, er det den nye Tork? Dengang jeg så ham som 2 år og 3 år, det var, han var den mest skønne individ, jeg kunne se for mine øjne. bare måden han kom og geværte sig på travbanerne, det var jo sukkertøj for os travelskere der, når vi står og kigger på sådan en hest. Men desværre så fik han nogle skader, han begyndte at kæmpe lidt med, og jeg må sige, det er vel et af de største talenter, vi har haft inden for dansk travsport.
Ja, det kan man roligt sige, sammen med Extreme, jo, som desværre jo også blev skadet. Det er jo dybt ulykkeligt, at vi har haft sådan et par kapaciteter af heste, som stod over for store karriere, men så ryger ind i skader.
Ja, men det er jo igen også fordi, vi render ind i nogle individer, der har et vedløbshoved, som er avlet til at være en vedløbshest, som vil kæmpe alt, hvad de har i sig, og de skåner ikke sig selv. Og selvom de får en skade, så fortsætter de til mål, og du får opdaget det først bagefter løben. Det er også derfor, vi har en landsholdsspiller i Mikkel Hansen, der går i stykker hele tiden, fordi han vil gerne give lidt ekstra, end det han har. Ja. Og det er sådan, de her vedløbsheste, de er avlet til at være, ja. Og de er som allerbedst.
Ja, lige præcis. Og når de så samtidig er udseende med sig, ligesom både Garfield og Extreme har, så bliver det bare noget specielt.
Jamen, det er jo bare fantastisk at skue dem. Og det må man nødt til at sige. Det, selvom man er konkurrent, så er det også noget, der er fantastisk at holde øje med.
Ja. Men du må se at få det lavet din egen Garfield, Morten.
Ja, vi arbejder på sagen.
Det er godt. Tak for snakken.
Selv tak.
For nylig så jeg nogle billeder af Garfield på Facebook. Han så gudsmuk ud, og er en hengst, som bare har en enorm udstråling. Et lille dyk i løbsarkivet genkaldte billederne af en hest, som havde en enorm styrke og et sjældent set flow i sit trav. Inspireret af billederne, synes jeg, det er på sin plads at hylde Garfield som den konge, han var og er. Og i dette interview fortæller Jeppe Juhl historien om Garfield helt fra begyndelsen af. Jeg spurgte først Jeppe, hvilke tanker der går igennem hovedet på ham om Garfield, nu beslutningen er taget om, at han skal være avlshængst.
Nå, men det er sådan lidt, for mig er det lidt vemodigt. Jeg føler jo, at jeg har en hest med et, ja, at han ikke fik vist hele pakken, og jeg har et ja, uforløst talent, hvor jeg ligesom manglede at få vist de sidste 20%, synes jeg, at folk ikke fik set af ham, så det er sådan noget, der kan gøre lidt ondt på en, det må jeg sige. Det er sådan, jeg irriterer mig lidt inderst inde.
Jamen, det kan du godt forstå, fordi han var jo en kejser, han var en flyvemaskine, han var uendelig smuk at se på, uden for banen, og en jetjager, forspændt en solki, det kan man roligt sige. Jeppe, han er født den 26.3.2018. Han er opdrettet af din far, Niels Juhl. Hvornår stiftede du første gang bekendtskab med Garfield?
Jo, men jeg... jamen, det var, hvad hedder det... For mig har jeg ikke så meget med følgen at gøre, men allerede, når min familie og min far, han snakkede om den der hest der, der var lidt større end de andre, og kom direkte hen. Min far, når der var noget, ville altid være i søgelys, ville altid have opmærksomhed, og allerede der hørte jeg om den der hest der fra starten af. Ja, og så siden tilkøringen, hvor Paul Jørgensen sagde, at der var både på højde med Stelton og de andre, der har været inde ved ham. Så siden den dag, der har altid været et forventning og lidt pres på ham fra den dag allerede der.
Okay. Som toårs, der når han at starte 3 gange, 2 sejre og en anden plads, hvor han taber til Ty Brooklyn, som senere viste sig at være en fantastisk hest. Så han var jo vel et tidligt talent, i og med at du kunne starte ham 3 gange som toårs.
Ja, det var også kun min skal vi sige sådan der, at jeg ville ikke have ham ud i opdragningsløbet, fordi jeg synes, at han var for grøn. Han var jo, i bund og grund var han helt 100% klar til det, men jeg havde bare ligesom en helt køreplan for ham, og den forsøgte jeg at følge, og det gik jo også rigtigt, i hvert fald som to år, som der også, der køreplanen, der virker den.
Ja, det kan man roligt sige, for han går jo igennem 3-årssæsonen ubesejret de 8 starter. Han vinder de 3 største løb, Grand Circle, Jysk 3-års Grand Prix og Kriteriet. Hvis vi starter med Grand Circle-løbet, hvad mindes du om det i Aalborg på hjemmebane?
Det var jo ligesom, der skulle vi møde dem for første gang. Ikke også? Og alt det der snak, man havde respekt om dem, og vi havde set de andre gode heste. Så det var ligesom lidt op til bevis, at vi havde noget hat i det der snak. Vi havde gået hype hesten op til, og så havde vi nummer et. Ikke også? Det var vi lidt ligesom bange på, for jeg aldrig ligesom lufter ham fra start, fordi det har aldrig været nødvendigt. Jeg har hele tiden taget ham safety. Og dengang, der kørte jeg lidt på ham, og der var han faktisk ekstremt godt med fra start.
Okay.
Så for første lang tid kunne jeg overtage spidsen, og ja, resten, det var bare deflering i hånden.
Ja, der fik du det svar, du ønsker dig, for det er jo, som du siger, det var første gang, han sådan rigtig skulle ud og møde de store drenge.
Ja, det var ligesom ikke også, at hvor man kunne sige, hvor han stod hen i forhold til dem der. Og der viste han jo ligesom, hvor han hørte til, og som sagt, det var defilering for ham den dag der i hvert fald.
Ja, så vinder han Jysk 3-års Grand Prix, og det er jo altid et specielt løb for de her 3-årige heste, fordi det er to gange ude i Aarhus over 2360 meter. Det er hårde odds at stille op for heste, men det klarede han jo galant.
Ja, men kan man sige sådan, det var ligesom der, vores første udfordring kom, at han var dårlig, hans teknik var dårlig til den vej, og efter Aarhus, der fik han et store problemer med en forkode, og den kæmpede jeg med resten af sæsonen, så det var jo, der fik vi ligesom, der fik vi lidt af en øjenåbner, vi fik et problem der.
Okay.
Og det kæmpede jeg lidt med resten af sæsonen. Og det brugte også mig og min vinterpause på mellem 3 og 4 sæsoner på at få lavet ham helt i orden der.
Ja. Men trods det, så er han jo stadigvæk overlegen i årgangen. Han vinder jo kriteriet ganske let også.
Ja, det gør han også, selvom det lyder hårdt, og det følte jo også, at han vandt i hånden. Det gjorde han.
Ja. Men som jeg husker, det var der snak om de her problemer, du havde med ham der som 3-års, eller var det noget, du ligesom holdt for dig selv?
Nej, men der var jo... Der blev problemer, hvad hedder det, for han kendte sig jo og var ekstremt dårligt til finalen dernede. Men så balancerer vi ham lidt om, og lidt safety og balance, og så gjorde han det jo på klassen, men han blev aldrig dus med Aarhus, det gjorde han ikke.
Nej.
Det blev aldrig noget stort.
Nej, men du får ham så forberedt med mellem 3 og 4 sæsonen, og får gjort ham klar til den vigtige 4 sæson. Men der er det jo igen i Aarhus, hvor han får et knæk, kan man sige, hvor han galopperer jo i finalen af Jysk 4 Grand Prix. Og det var da et chok for os, der stod dernede og så løbet. Hvordan var det for dig?
Jeg kan sige sådan, at det har været den værste weekend i mit liv. Ja, det må jeg sige. Den weekend, der, det er en weekend, at jeg vil glemme. Men når så vi skal snakke om det, så er det ligesom... problemet var, at han havde jo kæmpe store problemer med de sving der. Og så tager jeg så farten for mig ud af ham. Og så kommer Jeppe Rask jo og vil køre hårdt. Og udover at jeg taber løbet på det, så taber han også andenpladsen. Så det blev bare helt forkert. Hvis jeg bare holdt det tempo på, i stedet for at jeg kørte 22 midtvej, så skulle jeg have kørt 16 hele vejen rundt om. Så har han vundet på klassen, som han gjorde sidste året forinden. Så ja, det var jeg tage på min kap, det der.
Jo, men det skyldes måske også de der usikkerheder, han har vist for dig i Aarhus, at du måske var lidt bange for at køre fuld gas.
Ja, det var jo, ikke også, men igen, jeg skulle jo bare have stole på hesten, for hesten havde gjort alt, hvad jeg forlangte af ham hele livet, og der blev jeg for passiv, der skulle jeg bare ligesom bare holde mit tempo, og så var der aldrig kommet den der vilde tempokøring. Så den må jeg tage på min kap, det var ikke hestens skyld.
Nej, og så når vi frem til det vigtige derby. I derbyprøven vinder han jo ret sikkert, men i derby, ja, der var det jo så lagt op til en tvekamp mellem dig og Get A Wish. Og der må vi jo bare sige, på dagen, der var Get A Wish bare en bedre hest.
Jamen, det var han, ikke også? Der var ikke noget at sige til det. Alle dem, jeg snakker om, min store kollega i Sverige, og skræmmer og ruster min hest, selvom jeg kunne ikke... Jeg var ikke helt tilfreds. Jeg synes, det var et hårdt nederlag. Mm. Men sidenhen har jeg bare ligesom accepteret også, at Gerdovese var en fantastisk hest. Men lige da det stod på, der var det en hård pille at sluge. Det var det.
Yeah.
Fordi jeg følte ligesom, at jeg havde det der individ, og jeg havde den der super, super hest. Så at, jeg var faktisk sikker på, at vi skulle have gjort det. Og derfor var det også... Ja, så blev man også ekstra skuffet, og det var ekstra... Ja, hård pille at sluge, men Get A Wish har jo vist, at det er en super hest.
Afgjort, men havde du Garfield på top den dag til derby?
Ja, det synes jeg. Hvad hedder det? I hvert fald Jerry Jordan sagde til mig, at der var ikke nogen hest, fire heste, der kunne gøre det der, som min hest den kunne, og det var jeg ligesom taget for lidt kvalitetsstempel. Så jeg synes, jeg havde ham, hvor jeg skulle have ham, og der var jo rigtig gode heste, der sad bag ved mig, som jeg bare frakørte, selvom jeg sad udvendig og lavede det hele.
Mm.
Så i bund og grund var jeg glad for hestens præstation, men som sagt, resultatet var jeg ked af.
Det kan jeg godt forstå, og det er jo sådan en sejr, alle vil gerne have derbysejren og kunne give din far den der derbysejr, men det skal jo nok nå på et tidspunkt, Jeppe, det er jeg sikker på.
Ja, jeg tror det, ikke også? Vi bliver i hvert fald ved lidt nu.
Kæmper
på.
Ja, men han, efter derbyet gør han så en start i Hamburg, og det blev så hans forløbige sidste start. Hvad er det, der sker med ham?
Jamen, hvad hedder det? Med en omgang til mål, der træder han forkert. Og jeg kan næsten mærke, at det sker. Og han taber jo ligesom pusten bagefter og bliver vel 5-6 stykker. Måske han er ikke engang for penge. Men jeg kan lige godt mærke på ham, at der var noget i vejen. Og vi tager ham hjem og får ham undersøgt, og så siger vi, at det var det. Ikke også? Og så får han en lang pause. Så skulle vi til at træne op igen. Så var der lidt, ja, frem og tilbage, ikke også?
Ja.
Det var, ja, kan man sige sådan der, til Aksvalla var han 100%, da jeg ikke kørt det arbejde 10 dage før, som jeg har kørt med nogen hest. Så hårdt kørte jeg et arbejde med ham hjemme på gården. Der var han 100% klar.
Ja.
Så laver han så det der ud, hvor han lige bliver bøffet. Hvor han kommer lidt op og tortes med den anden og får et sår.
Ja.
Og derefter, så når vi skal træne ham op igen, der får han så en reaktion på den kode igen.
Okay.
Ja.
Hvad er det med den der kode? Hvad er der sket med den?
Jamen, så meget har vi ikke... Vi har jo... Vi undersøgt, og vi har røgget, og vi har gjort ved. Men det er ligesom... Vi kan ikke behandle os ud af det. Og så synes jeg jo... Jeg har jo grevet noget her, som han synes, at... sidst, hvor han var nede, hvor han synes, at han har haft så lang pause, hvor at... Han har bare gået lidt jobs. At der var den ikke blevet ret meget bedre. Og så var vi jo godt trygge af det.
Ja.
Og så blev vi... Og så sagde han bare, men jeg synes, at det bliver svært for os, sagde han, så hvis, at det niveau, I vil have den på.
Mm.
Så er det svært, når han ikke kan holde til det her. Så vi er nødt til at nulstille ham. Og så er jeg nødt til at tage ham væk i lang tid.
Ja.
og så blev vi ligesom enige om selv, at han, han skal ikke bare være med for at være med. Han, han skulle starte de der løb, som vi har drømt om, og de der løb, som jeg hele tiden gerne ville køre i, og ja. Haft en held, hvor jeg følte, at jeg, jeg havde det der individ, at jeg skulle være med i de løb der. Så var det ikke noget for os at forsøge og så sige, at så bare skal træne 60-70%, og så kan deltage i noget andet. Det ligger ikke, i hvert fald til mig, og slet ikke min familie, at vi skulle prøve det.
Nej.
Enten eller, altså, så skulle vi ikke.
Nej.
Og så var det bedre for os alle sammen, at vi tog den beslutning og siger, ved du hvad, nu har vi kæmpet så meget for at få ham frisk, og han holder ikke til det lige nu. Nu må vi finde et alternativ.
Ja, og alternativ, det blev så, at han skal være avlsengs nu på Shadow.
Ja.
Det er jo også spændende nok, kan jeg jo en prægtig hængst.
Ja, eksteriørmæssigt sådan noget, der findes de ikke, der findes de ikke ret meget smukkere, og det kan jeg i hvert fald tale med om, at intelligent, der findes det heller ikke nogen, der er ret meget smartere end ham. Mm.
Og han er sød og rar også.
Så kan vi så tale om alt det andet der, men i hvert fald de to ting der, i hvert fald dem kan jeg skrive under på.
Ja. Og så må vi håbe, at han trods alt får lidt hopper, selvom det er svært med de der indlænder hængste.
Det er ekstremt svært. Og det ved vi også godt. Og det er ikke noget, at vi sætter ikke snuden op efter noget. Men nu synes vi, at nu skal vi prøve lidt det der. Mm. Ikke også? Og han får vel lidt hopper selv, og så har vi lige nu her undskyld, i hvert fald er det blevet tilkendegivet, at Niels Jørgen har sagt, at der er 10-12 hopper, der har snakket om det. Så ja. Måske får han en 18-20 hopper, så er det også flot, hvis han gør det, men det er ikke noget, vi bliver skuffet over. Han har ikke skuffet noget som helst, så han skal heller ikke skuffe der.
Men Jeppe, har du helt opgivet tankerne om at få ham tilbage?
Jeg ved det ikke helt nu. Nu ser vi lidt. Han ser sindssygt godt ud nu her, og hans ben ser sindssygt godt ud nu her. Man kan ikke mærke noget på ham. Så lige nu, der holder vi os til planen. Nu skal han være avlsengsel, så må vi ligesom se, hvad der sker, når det sker hen midt på sommeren. Hvad der så sker. Nu er det avlsengsel først, og så må vi se, hvad der sker.
Ja. Mm. Når du tænker tilbage på Garbil nu, når vi har snakket om ham her, hvad mindes du så mest ved ham?
Jo, men det var det der, som jeg siger, at for mig var det der makkerpar, at det var ligesom, at når jeg havde en dårlig dag, så kunne jeg bare køre en tur med ham, så blev man i godt humør, og det var ligesom, at når man kørte på ham, så var det ligesom, at jamen, han klarede det ligesom for en. Han var en makker, og ligesom at generelt kunne man ikke køre dårligt med ham, fordi at han havde så meget fart, at hvis jeg ville, så kunne jeg bare ligesom, så kunne jeg bare trykke mig til spids, eller trykke mig hen, hvor jeg ville sidde hen.
Mm.
Han gjorde det let, og han var let at træne, og han var let at køre. Det var en, der alle sammen skulle have sådan en der.
Ja. Og så var han jo også en ven og en kammerat over for Annette, den faste oppasser til ham. En staldpige, som jo i sjældent grad går op i at passe sin heste.
Jo. Hun, hun betyder rigtig meget for min stald og min heste og mit personale, og sådan noget, der hele ens familie gør. De bruger ekstremt meget tid på min virksomhed, og det kan jeg kun være taknemmelig for.
Absolut. Har du en ny Garfield på gang?
De hænger ikke på træerne, men han har jo en lillebror, der hedder Lexington, efter Canter Paul. Den glæder jeg mig til at vise frem. Han minder lidt om ham, Kermit, der jo er 3 år nu her, og også bror til Garfield, men det er en helt anden type, hvorimod at Lexington er, ja, den minder mig, det kan godt være sådan en lille mini-kopi af Garfield.
Lad os håbe det.
Det her håber jeg i hvert fald.
Tak fordi du tog dig tid til at lytte til Travsnak i samarbejde med Travservice. Har du input, idéer, kritik, ros, ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen henrikdyrberg@gmail.com.